รีวิวบุลเลตเทรนรถไฟบ้านนักฆ่าร่วมมึงนัวนัวไม่กลัวตกรางรีลีสเดทวันที่11สิงหาคม2022แนวแอคชั่นทริลเลอร์ตลกความยาว 2.06 ชั่วโมง126นาทีเรทผู้ชม R18 บวกผู้กำกับเดวิดเลดสกอร์ 0.0 10สนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กเลดเทรนหรือในชื่อไทยกระหำด่วนขบวนนักฆ่าหนังแนวแอคชั่นคอมดี้สีสันจัดจ้านเรื่องล่าสุดของ Sony Pictures และ Columbia Pictures ที่คราวนี้เลือกหยิบเอาความเป็นมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของ Sony อย่างประเทศญี่ปุ่นมาเล่าในรูปแบบของหนังคอมดี้แอคชั่นโดยเฉพาะการหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสือนิยายแนวอาชญากรรมขายดีของญี่ปุ่นที่มีศูนย์กลางของเรื่องก็คือรถไฟหัวกระสุนหรือรถไฟชิงกังเซ็นชื่อกระฉ่อนที่คนทั้งโลกรู้จักกันดีนั่นเองแซคโอเกวิกซากโอกวิสผู้เขียนบทหนังเรื่องนี้ดัดแปลงบทมาจากเรื่องราวในหนังสือนิยายแนวแอคชั่นของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ามาเรียบิเติล2010ผลงานของอิซากะโคทาโร่ไอซาก้าซึ่งเรื่องดั้งเดิมเป็นการเล่าเรื่องการดวลกันของนักฆ่าบนรถไฟชิงกังเซ็นซึ่งถ้าอยากหามาอ่านก่อนดูหนังก็สามารถติดต่อสำนักพิมพ์กำมะหยี่ถามหาหนังสือเล่มนี้ฉบับแปลไทยในชื่อว่ารถไฟสายนักฆ่าหนังสือลำดับที่2ในชุดไตรภาคนักฆ่าจากผู้เขียนคนเดียวกันได้เลยนะครับหนังเรื่องนี้ได้ผู้กำกับสายแอคชั่นอย่างเดวิดเลดมากำกับให้ครับที่บอกว่าสายแอคชั่นก็เพราะว่างานของเขานี่เด่นไปทางหนังแอคชั่นระดับบล็อกบัสเตอร์ทั้งนั้นเลยตั้งแต่จอห์นวิก2014กำกับร่วมกับชาดสตาร์เฮลสกีอะตอมิกบลอนด์2017เดดพูล2 2018และฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสฮอบบี้เอสแอนด์ชอ2019และไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจเพราะนักแสดงนำอย่างแบรดพิตต์และซันดราบุลล็อกที่เคยเจอกันไปแล้วในหนัง The Lost City 2022ก็วกกลับมาเจอกันอีกครั้งในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับคราวที่แล้วพิตไปรับเชิญให้หนังของบุลล็อกครั้งนี้บุลล็อกก็เลยมารับเชิญให้หนังของพิตบ้างซึ่งจริงๆแล้วแต่เดิมบทนี้เป็นของเลดี้กาก้าแต่เสียดายที่ตารางงานเจ๊แกไปชนกับ How of Gucci 2021ซะก่อนเรื่องราวย่อๆของหนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวของนักฆ่าหนุ่มนามเลดี้บักแบรดพิตชื่อน่ารักมูมิงเฉียว555เลดี้บักเป็นนักฆ่าประสบการณ์โชคโชนแต่มักจะพบกับจังหวะชีวิตเฮงซวยเจอเรื่องดวงกุดอยู่บ่อยๆก็เลยอยากจะพักงานสงบจิตใจเดินเที่ยวเมืองญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างแต่แล้วเขาเองก็ต้องจำใจรับภารกิจจากมาเรียบีเทิลซันดราบุลล็อกให้ไปฉกกระเป๋าปริศนาใบหนึ่งบนรถไฟหัวกระสุนชิงกังเซ็นแต่แทนที่จะฉกแล้วชิ่งออกมาง่ายๆกลายเป็นว่าเขากลับต้องติดอยู่ในขบวนรถไฟชิงกังเซ็นความเร็วสูงสุด600กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่มีจังหวะหยุดพักสั้นมากแถมยังหยุดพักครั้งละไม่ถึงนาทีแถมเขาเองยังก็ต้องพบว่าขบวนรถด่วนคันนี้ไม่ได้แค่เร็วธรรมดาแต่ยังเร็วทะลุนรกเพราะเต็มไปด้วยนักฆ่าคาแรคเตอร์แปลกๆทั้งแทนเจอรีนอารอนเทเลอร์จอห์นสันและเลมอนบรีนไทรีเฮนรี่นักฆ่าฝาแฝดผลไม้ฝาแฝดโลกไหนวะวูฟแบดบันนี่มือมีดเม็กซิกันสุดเข้มพรินซ์โจอี้คิงเจ้าชายนักฆ่าในร่างเด็กหญิงคิมูระแอนดรูโคจินักฆ่าผู้ต้องการล้างแค้นผู้เฒ่าฮิโรยุกิซานาดาลุงดาบซามูไรชิเนไวเดทไมเคิลชานอนยากูซ่าสมยามัจจุราชขาวและนอนโมโมมอนนักฆ่าในคราบมาสคอตแม้พวกเขาจะมีจุดประสงค์และความแค้นแตกต่างกันรถไฟขบวนนี้เลยกลายเป็นขบวนฆ่าความเร็วสูงเพราะพวกเขาต่างก็มีเป้าหมายและจุดหมายปลายทางเดียวกันอย่างน่าบังเอิญสิ่งแรกที่สัมผัสได้ตอนดูหนังเรื่องนี้ก็คือตัวหนังไม่ได้พยายามจะบังคับเราให้เป็นหนังแอคชั่นเครียดๆในสถานการณ์ปิดตายที่หนีลำบากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ตัวหนังพยายามจะเป็นหนังแอคชั่นคอมดี้ที่ซัดกันด้วยพล็อตที่ค่อนข้างซับซ้อนจังหวะการเล่าเรื่องแบบเอามันอาเบียวเอาเพียนเข้าว่าและฉากแอคชั่นถึงเลือดถึงเนื้อรุ่งรวยคำหยาบคายสไตล์เรทอาร์และมุกตลกที่ขนมาทุกเรททั้งมุกน่ารักมุกหยาบคายและแน่นอนว่าต้องมีมุกจิกสวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งบางมุกนี่ก็แอบเชยสะบัดอยู่เหมือนกัน ตัวหนังในองค์แรกเอาจริงๆถือว่าย่อยไม่ง่ายนะครับถ้าเทียบกันหนังแอคชั่นทั่วๆไปเพราะตัวหนังนั้นแทบจะมีจังหวะการเล่าเรื่องเป็นของตัวเองและเป็นการเล่าที่เหลือร้ายมากเพราะเป็นการเล่าแบบไม่แคร์อะไรใดๆอยากเล่าอันไหนก็เล่าอันไหนไม่ถึงเวลาก็ยังไม่เล่าก็เลยทำให้ตัวหนังเล่าเรื่องอย่างกระชับพาคนดูค่อยแกะปมคลายประเด็นเชื่อมโยงเรื่องราวและความสัมพันธ์ของตัวละครให้คนดูค่อยๆเข้าใจไปทีละน้อยในขณะที่ตัวหนังก็ทิ้งปมเอาไว้ให้สงสัยกันไปก่อนจนกว่าหนังจะกลับมาเฉลยปมนั้นอีกครั้งตรงไหนที่สงสัยหนังก็ตามมาเก็บกลับเกือบหมดซึ่งนั่นก็เรียกร้องพลังการตั้งใจดูอยู่มากเหมือนกันถ้าเผลอหลับป๊อปไปสักนาทีนี่คือตกขบวนแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นตัวหนังก็ถือว่าไม่ได้เดินเรื่องไวนะครับตรงข้ามตัวหนังค่อนไปทางอื่นด้วยซ้ำเพราะพอตัวหนังถูกวางให้เป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้ที่เน้นความเพี้ยนฮาเบียลและอื่นๆตัวหนังก็เลยพยายามจะทีเล่นทีจริงแบบที่น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากหนังแอคชั่นจังหวะเล่าเรื่องมันสไตล์กายริชชี่จังหวะแอคชั่นโหดเลือดสาดและบทสนทนายาวๆกวนๆก็อาจพอจะเทียบเคียงกับหนังของป่าควินตินตารันติโน่เควินตินตารันติโน่ส่วนคิวแอคชั่นที่เน้นลีลาและความตลกนี่ก็ชวนให้นึกถึงหนังของเฉินหลงได้อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะจังหวะสับรางเล่าเรื่องข้างเคียงเพื่อคลายปมความเป็นมาของแต่ละคอนฟลิกต์ของตัวละครและบทสนทนากวนของฝาแฝดผลไม้ที่ผู้เขียนรู้สึกว่ามันออกจะยืดมากเกินไปจนพาให้จังหวะหนังเหนื่อยอืดในบางจังหวะอยู่เหมือนกันยังดีที่หลายองค์ประกอบของหนังทั้งการแสดงฉากแอคชั่นโหดสะใจความกวนทีมของตัวละครและปมเรื่องที่ขมวดชวนให้สงสัยใครรู้และมีจังหวะที่เฉพาะตัวมากๆรวมทั้งการถ่ายทำมุมกล้องที่หวือหวาแหวกแนวคอยช่วยกันเลี้ยงให้หนังมีความบันเทิงได้อยู่ตัวหนังอาจไม่ใช่หนังแอคชั่นที่ดูง่ายย่อยง่ายมากนักต้องให้เวลาในการปฏิปต่อในช่วงแรกๆเยอะหน่อยแต่พอต่อติดได้แล้วก็วิ่งฉิวแบบรวดเดียวจบแบบวินาศสันตโรแบบยาวๆไปเลยอีกจุดที่ผู้เขียนชอบก็คือการนำเสนอเรื่องในทีมของความบังเอิญโชคชะตาความโชคดีโชคร้ายของคนนี่แหละโดยมีนักฆ่าเลดี้บักเป็นแกนกลางก่อนจะค่อยๆขยายออกไปเป็นทีมของเรื่องที่ไปขมวดจบตอนองค์สุดท้ายได้อย่างน่าสนใจเลยแหละแม้ว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะทำให้พล็อตบางส่วนเกิดอาการเล่นท่าง่ายเอาเล่นง่ายเล่นบังเอิญเข้าว่าขนาดจุดหักมุมตอนท้ายเรื่องก็ยังหักกันแบบบังเอิญเลยซึ่งก็อาจมองว่าตัวบทเอาง่ายเข้าว่าก็ได้แหละแต่พอซูมออกมาดูภาพรวมก็พอจะเข้าใจได้ว่าตัวเรื่องพยายามจงใจจะเล่นกับโชคชะตาของตัวละครตามทีมของหนังต่างหากอีกองค์ประกอบที่หนังเรื่องนี้ทำเอาไว้ได้ดีก็คือการออกแบบตัวละครและคอนฟลิกต์ต่างๆครับเรียกว่าเป็นการออกแบบตัวละครที่ไม่ได้แค่เอาแค่ความเบียวมือเน้นความเพี้ยนละเอียดแต่อย่างเดียวแต่ตัวละครทุกตัวนั้นมีที่มาที่ไปและมีความเชื่อมโยงกันอยู่เข้าใจว่าตัวหนังเองก็เอาจุดแข็งนี้มาจากต้นฉบับหนังสือนิยายด้วยล่ะเชื่อได้ว่าผู้ที่ดูต้องสงสัยในตัวละครบางตัวที่ดูล้นงงหรือมาแค่แป๊บเดียวว่ามาแค่นี้เนี่ยนะเหมือนผู้เขียนอย่างแน่นอนแต่พอตัวเนื้อเรื่องค่อยๆปูเรื่องความสำคัญของตัวละครทีละตัวให้เห็นถึงได้ร้องออกว่าทำไมพี่มาแค่แป๊บเดียวส่วนในแง่ของการแสดงถือว่าโดยรวมก็โอเคครับแบรดพิตต์นี่ต่อให้รุมยำหรือโดนรุมยำก็ยังเท่แถมพี่แกยังเล่นแอคชั่นเอง 95% เชียวนะอีกตัวละครที่เด่นมากๆก็คือคู่หูผลไม้เลมอนแทนเจอรีนครับอันนี้เรียกว่ากวงติงกันตั้งแต่คาแรคเตอร์ไดอะล็อกและแอคติ้งเลยส่วนอีกคนที่เท่โคตรเป็น MVP ของเรื่องได้เลยก็คือลุงฮิโรยุกิซานาดะครับเท่มากๆแต่จะชิเนะหรือไม่อันนี้ต้องไปดูกันเอาเองอีกอย่างที่เด่นของหนังก็คือการย้อมญี่ปุ่นให้มีความไซเบอร์พังคือตอนแรกผู้เขียนก็แอบหวั่นว่างาน VFX จะไปรอดไหมเนี่ยซึ่งแม้ตัวหนังเองจะเน้นถ่ายทำภายในขบวนเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีช็อตโชว์ภายนอกขบวนไปด้วยเป็นคัทเอาท์เวย์ซึ่งอันนี้แหละที่ต้องทั้งชมทั้งติว่าช็อตหนังที่เริ่มต้นเรื่องตอนกลางคืนนั้นทำได้ค่อนข้างดีแต่สุดท้ายดันมาตายตอนช็อตกลางวันตอนเข้าองค์ที่3ที่ลอยกันแบบเห็นซึ่งปกติมันก็เป็นจุดตายของงาน VFXที่ซีนกลางวันมักจะทำยากกว่าซีนกลางคืนก็เลยออกมาดูลอยๆตามงบประมาณ90ล้านเหรียญของหนังนั่นแหละครับโดยรวมแล้วบุลเลตเทรนระห่ำด่วนขบวนนักฆ่านี่คือหนังที่เกิดมาสำหรับคอแอคชั่นวินาศสันตโรที่เบื่อพล็อตเรียบๆล่ะครับเพราะตัวหนังเล่าได้ร้ายกาจมากๆปูชงเก็บได้อย่างมีชั้นเชิงรวมทั้งยังนำเสนอความฮามึงเพี้ยนของเหล่านักฆ่าได้แบบโบบะมีมุกฮาให้ได้ขำประปรายบางอันก็เชยเล่าทีมชีวิตเฮงซวยได้น่าชมส่วนฉากแอคชั่นก็ดูเดือดไม่ทิ้งลายผู้กำกับจอห์นวีถ้าไม่นับจังหวะแวะข้างทางอื่นๆหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าจะถูกใจคอแอคชั่นได้ไม่ยากถ้าเป็นรถไฟสักขบ วนคันนี้ก็น่าจะเป็นรถไฟหัวกระสุนหน้าตาแปลกที่เน้นวิ่งเอาเร็วไว้ก่อนมีมึงงงๆบ้างแต่มันสนุกตรงที่มันวิ่งเร็วโคตรๆแต่ไม่ตกรางนี่แหละปล.ผู้เขียนแนะนำว่าถ้าจะดูหนังให้เข้าใจครบถ้วนดูไอมักเอามันซักรอบแล้วค่อยไปซ้ำเนื้อเรื่องในโรงปกติก็ได้นะครับปล.2มีเครดิตกลางเรื่องด้วยนะครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดซีเอาซอยแบตไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่18มิถุนายน2022กายริชีจะกำกับเฮอร์คิวลีสเวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์บุลเลตเทรนระห่ำด่วนขบวนนักฆ่าคุณภาพด้านการแสดง 7.1 คุณภาพโปรดักชัน 6 คุณภาพของบทภาพยนตร์ 7.6 ความบันเทิง 6.8 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 7.1 จุดเด่นเล่าเรื่องได้มันมือมากวางจุดวางปมปูชงเก็บละเอียดยิบค่อยๆคลายปมทีลับปล่อยอย่างมีชั้นเชิงหยิบเอาประเด็นเกี่ยวกับชะตาชีวิตความบังเอิญดวงดีดวงซวยมาเล่าตีความได้สนุกมากๆแบรดพิตต์เท่มากลุงที่เหน่โคตรเท่ส่วนคู่หูผลไม้ก็กวงติงดีแขกรับเชิญบานรับรองเซอร์ไพรส์แน่นอนจุดสังเกตเดินเรื่องอืดไปหน่อยถ้าเร่งมากกว่านี้หรือสั้นกว่านี้อาจเล่าแบบรวดเดียวจบได้แบบมันกว่านี้ประเด็นเรื่องความบังเอิญกลายเป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันทำให้ปมเรื่องราวการกระทำของตัวละครดูบังเอิญดูง่ายไปหมดงาน VFX ยังไม่ค่อยเนียนสู้หนังยุคนี้ไม่ได้แต่เข้าใจว่าทุนคงหนาไม่เท่า CG กลางคืนสวยกว่ากลางวัน 6.9 บุลเลตเทรนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว The 355ปฏิบัติการสวยลับ4สาวสืบสวยสับกับพล็อตสายลับเชยๆรีวิว Ambulancing ระห่ำม้ามแตกระเบิดโหดเหมือนโกรธรถพยาบาลรีวิวไรมายการเดินทางอันยาวนานบนรถสีแดงเพื่อเผชิญกับความทุกข์ทรมานและการค้นพบรีวิวโวยาเช่ไซไฟคอนเซปต์จัดที่เนื้อเรื่องสะดุดเพราะบทจืดสนิท